Sveikiname su jumis, mėlyjeji Marijos radio klausytojai iš Kauno, Marijos radio studijos. Šiandien mes kalbėsimės apie karantino iššūkius ligos ir kančios akivaizdoje. Su jumis mintimis dalinsis Kauno Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės Petrašiūnų slaugos skyriaus vedėja Rita Kabašinskienė.
Garbė Jėzui Kristui.
Psichologė, psichoterapeutė Reda Mackevičienė.
Labą.
Šios ligoninės savanoris Žygimantas Bučius.
Sveiki.
Ligonio artimasis Kęstutis Nasickas.
Būkite sveiki.
Laidą vedu aš, sielovados darbuotoja Lina Jakeli. Taigi visai neseniai esame išlindę iš karantino suvaržymų, kuris mus užklupo staiga, nepasiruošusius, labai netikėtai. Lygiai 3 mėnesius trukęs karantinas nuo šių metų kovo 16 iki birželio 16 dienos yra patirtis pirmiausiai mus vienijanti. Nes kaip popiežius Pranciškus ne vieną kartą minėjo, kad šiame laike aiškiai suvokėme, kad esame vienos patirties akivaizdoje, kurią turime pakelti, spręsti ir ištverti drauge. Negalėjome eiti po vieną, nes labai buvome reikalingi vieni kitiems. Ligonės patyrė dvigubą iššūkį, kadangi sveikatos apsaugos ministras sprendimu ligonės buvo uždarytos nuo bet kokių lankymų ir ligoniai tapo atskirti nuo savo artimųjų. Tai noriu pirmiausia kalbinti Ritą, kaip vis tiek mūsų Petrašiūnų skyriaus vedėja, ir pabandyti prisiminti tą karantino pradžią, kaip reiškia žinia po žinios, vieni nurodymai po kitų ateidavo į slaugos ligoninę, vis labiau spaudžiant, apribojant visą slaugos gyvenimą. Ir kokie pirmiausiai šiandien prisiminimai iškyla, prisiminus tą mūsų visą pradžią?
Ta pradžia prasidėjo oficialiai kovo 16. Tai, kad prasideda karantinas, kad atkeliauja į Lietuvą virusas, jisai sukėlė tokių nerimastingų minčių ir prasidėjo nuo to, kad mūsų darbas turi keistis. Ir keistis nuo nurodymų, nuo to, kad yra atsiranda kiti suvaržymai, keičiasi aplinkybės. Iš vienos pusės mes turėtumėm būti įpratę prie šito, nes dirbdami ligoniniai mes susidurėm su to, kad įvyksta aplinkybės, kurių negali pakeisti. Tai yra liga, tai yra netektis, mirtis ir prie to tu turi būti pripratęs. Taip ir dabar ateina aplinkybės, kurių tu negali pakeisti. Ateina kažkokia liga, kuri truputį keičia gyvenimą, gyvenimo stilių, požiūrį, nurodymai ateina. Ateina tas nerimas ir kad ir kiek tu būtum susidūręs gyvenime su įvairiom aplinkybėm, kurios tave išmuša iš vėžių, vis tiek tas išmušimas jisai būna ir prie jo reikia priprasti ir prisitaikyti. Ir kas yra labai svarbu, pačio žmogaus atsakomybė. Taip, kaip tu supranti tą, kaip tu tą priėmi, tai tas mūsų liktai ir išmoktos pamokos vėl jos yra kartojamos. Tu nurodymų daug, nesispėjai skaityti, viskas keičiasi, viskas nauja, viskas privaloma. Ir tai tu turi perduoti ir ligoniams, ir personalui, ir dar artimiesiam. Ir kaip nebūtų įdomu, mes atkartojam viską, ką mes žinome apie netekties, sunkios diagnozės, ligos priėmimo stadijas. Ir jeigu jūs dabar atsimintumėt, jos jau gal ir girdėtos, bet aš dar priminsiu. Pirmiausia, ką tu jauti, kai tu išgirsti tą žinę, nu tu neįgi. Ne, negali būti, ne, čia juokas, čia kažkoks virusas, kažkoks Kinijoj, čia iki mūsų neprieis. Kas toliau vyksta, o vis dėlto artėja ir tu įvyksta įvykių visokio. Ir jau žiūrėk, vienas kitas liktai serga, nurodymai ateina, tu pradedi derėtis, nu kaip čia dabar, gal kaip nors galima, gal kaip nors, ir mes va gyvenime su tuo susiduriam, kad kaip nors gal apeisim, padarysim, bet vis dėlto nepavyksta šito išvengti, duris užsidaro, lankyti negalima, laukti reikia, o kaip išlaukti, kas tada kyla, kyla pyktis. Tai kaip čia dabar, ir kas žinot, į pyktis, į ką būna nukreiptas, į tą, kas uždaro duris. Tai dažniausiai yra medikai, kodėl neleidžia, to gal mane įleisite, o kodėl kito neįleidžiam. Tai mes visi išgyvenam tas stadijas ir vėl ateiname. O kas, kai neįleidžiat liudesys ir ašaros, tada ir ginčiai, ir skambučiai, ir tada skambučiai iš ministerijos, o gal man kur nors kas nors padės, gal aš pažįstu kažką, tai ir tada įleiskit tada mane. Ir vėl gaunasi šitas ieškojimas, dėrėjimasis, depresija. Bet ačiū Dievui, kad ateina ir susitaikymas, ir supratimas, ir atsakomybės priėmimas, ir aš galiu priimti, ir aš galiu suprasti, ir pagaliau tą galiu daryti dėl bendros gerovės, dėl kitų, ne tik dėl savęs. Tai va tada, kai mes ateiname į šitą susitaikymą, tada jau pasidaro ir lengviau. Bet praeiti pro tą stadiją tenka visiems, ir kai tu žinai, kad jas praeis ir ligonis, ir personalas, ir artimieji, tada darosi lengviau, kad suvaldytum visą šitą reikia žinoti. Tai man atrodo, kad mes praeinam viską. Ir ta viruso epidemija, pandemija, ta baisioji, kiekviena diena buvo kaip iššūkis. Ir kiekvienos dienos pabaiga galvodavai, ačiū Dievui, praėjo diena, viruso pas mus nebuvo. Kokia laimė, kad mes nepakenkėm savo ligoniam, kad jie gali gyventi tiek, kiek jiems skirta, kad mes galime būti kartu su jais, kiek mums skirta. Tas virusas mums tiek daug tiesiog davė, tik tai reikėtų gal mokėti tą priimti ir pasidalinti su kitais. Aš galvoju, šitos laidos tikslas ir yra tam, kad mes dar kartą peržiūrėtumėm savo elgesį. Ne taip gal kitų elgesį, bet būtent savo. Ir ką mes galim padaryti ir kad palengvinti, nes va toj kriziai būnant labai puiku suprasti, kurioje stadijoje ką mes sutinkam. Ir tada tą pyktį nepriimti asmeniškai, bet priimti geranoriškai. Ir dabar važiuodama į laidą, ant policijos mašinos durų pamačiau tokį šūkį – saugoti, ginti, padėti. Galvoju, o mums medikam kas gali būti, koks šūkis – suprasti, priimti, padėti. Tai va tas toksai su tokiu šūkiu, kad suprasti, suprasti ligonį, suprasti personalą, suprasti artimuosius ir tada ir priimti toj stadijoje, kokioje yra ir galbūt padėti išvesti, nu ir paskui padėti.
Ačiū Rita, labai gražiai pastebėjai tą peržiūrėti patirtį, nes iš tikrųjų mes tik tai reflektuodami savo patirtis galime aukti arba keisti kažką ir kaip daug kas kalba, kad galbūt sugrįš antra banga, tai mes iš tikrųjų peržiūrėję savo ir reflektavę savo patirtis, galbūt galime jau ateiti su kitu nusistatymu arba kitu matymu į tos naujus iššūkius. Ir irgi kaip dabar pastebėjai, kad liga atėjo šitą pandemiją, kurios mes negalėjome, mes negalime pakeisti. Ir aš tikrai kažkaip taip suvedžiau tokias sąsajas, kad karantinas kaip ir onkologinė liga turi tokių nemažai bendrų savybių, nes ištiko kaip krizė, atėjo netikėtai, buvome nepasiruošę, žinias sukrėtė, atnešė įvairių reakcijų, emocijų, užklupusias emocijas palaipsniui išsirutuliojo tam tikrus veiksmus, viskas vyko labai greitai ir kaip būdinga, tai krizė yra. Ir per tą laiką turėjome progų ir galimybių kabutėse paaugti, nes krizėje vis tiek mes nestojame vietoje, todėl dabar norėčiau pakalbinti psichologė, psichoterapeutė, dirbančia pas mus, slaugos ligoninėje Reda. Ir norėčiau paklausti apie tuos krizės iššūkius ir galimybės ir kaip šito situacijoje, va, tas žvilgsnis ligoninės ir su ligoniais kontekste atrodo.
Na, ligoniai iš tiesų, kaip ir paantrinsim vedėjai, mes susidūrėm su labai tokia netikėta žinia ir ta žinia mums visiems atnešė labai daug kitokių pliūpsnį jausmų. Tiek artimiesiems, tiek ligoniams, tiek mums, kiekvienam ir aišku, medicinos darbuotojams. Pirmiausia, tai buvo tikrai tokia, tos stadijos visos perėjusios. Galbūt man teko labiau dirbti su pykčio stadija, nes labai didelis buvo srautas žmonių, kurie tą bejėgiškumą labai nukreipdavo į pyktį, nes tai yra paprasčiau. Nes tu tada nekaupi savyje ir tu kažkam kažką atiduodi. Žinoma, visi mes jo turim, visi mes pykstam kartais ant situacijos ir mano didelis darbas galbūt buvo išmokti viską sustabdyti ir išbūti kiekvienam mum savyje su savo jausmu, tiek artimą jį nuraminti galbūt, tiek patiems pabūti tais, kurie gali suprasti, nors visi mes esam žmonės ir visi mes grįžtame namo ir mes turim savo artimųjų ratą, kurie taip pat būna be proto išsigandę. Mes irgi kartais bijom ir mes kartais irgi nežinom klausimų ir aš pati nežinau jų. Tai tos stiprybės mes semėmės visur ir visaip. Ir krizės gal laikotarpiu buvo toks man pačiai naudinga tokia patirtis, kad labai perorientuoji žmogus savo vertybės. Pasiimi tai, kas tau yra šiandien dienai aktualu. Ir vat, būnant prie ligonio, kur kiekvieną dieną galbūt sėdėjo jo artimasis, jis žiūri į tave ir tu turi atstoti jam artimąjį. Ir labai netgi atstoti. Būnant šalia daktaro, kuris gydo ir kuris nežino, ką daryti, tu turi galbūt tiesiog pabūti žmogumi, kuris gali palaikyti toj nežinioj, nes nu, dviem bijoti, sako, yra labai
drąsiau.
Kaip tam filmukį sako, ateik, pabijosim kartu, nebus tai baisu. Tai ir dar vienas toksai, kuris buvo man labai tai suliūdėsiu, nes vat, kaip ir onkologinėje lygoje, sako, kaip ir visose lygose, tu prieini tą liūdėsio stadiją ir joje išbūti. Ir tikrai ta vidu ir ta baimė būna didžiulė. Mes tą baimę galim visi nukreipti kažkur į tokį, kaip sakau, Dievo dovaną, kad jinai tik tai augina. Ir ligoninėje ta bendrystė buvo šitoje ligoninėje, kažkaip aš jaučiau ją labai stiprią ir vieningą. Artimieji buvo iškart nutolinti, nes iš tikrųjų durys užsidarė ir mes likom kaip kokioj pily, su savo žiniom, su savo jausmais. Nelabai mes norim priimti kažkokių tai gerų emocijų, kaip viduje toks, kaip sakau, drebantis triušiukas sėdė. Tai tikrai mes būnam labai spigliuoti. Ta pati krizė, kaip aš galvoju, va dabar truputėlį atsidarinėja tos durys, langinės, kaip sakau. Dabar visi gali pradėti pulti su tokiu, kad, na, vat, mums nebuvo duota, mes galėtumėm džiaugtis, mes galėtumėm, kaip sakant, visi apsikabinti ir kaip smagu, ir pasidžiaugti tą galbūt minimalią tokią situaciją, kur pamatyti artimąjį, bet vėl mes susiduriam su tokiu mums galbūt netikėtų jausmu, kad mes vėl pradedam pykti, nes tai kalba mūsų išgąstis labai didelis. Nes iš tikrųjų, vat, kiek susiduriu ir atrodo, kad įleidė tą artimą ir kaip jis turėtų džiaugtis, kaip jis turėtų ir mes būnam nustebę, kad jis pyksta, susiorientuoja į kažkokią tai menką puodelį ar menką kažkokią tai situaciją ir jisai pyksta, bet žinokit, kaip ir vaikas paliktas darželį, jis pyksta tik tai dėl to, nes jis ilgisi. Tai vat ilgisi kiekvienas to artumo ir to šilumos, tai vat mes tik tai galim suprasti, nuraminti ir kartai, žinokit, reikia išmokti negirdėti tam tikrų dalykų. Tai vat mano gal ir būtų toks pastebėjimas, kad tikrai aš stengiuosi suprasti ir girdėti tai, ką žmogus sako vidumi, bet kartais išorė transliuoja ir kitus dalykus. Tai gal būtų mano toks trumpas pastebėjimas.
Ačiū, Reda. Smagu, kad su mumis iš tikrųjų yra ligoninės, pas mus gulinčios ligonės artimasis, nes kalbant apie paliatyvę pagalbą, tai paliatyvioji medicina yra tiems silpniausiems žmonėms, susiduriantiems su sunkiomis ligomis ir jiems teikiant fizinę, emocinę, dvasinę pagalbą, pasitelkiant komandą ir artimuosius. Ir paliatyvioji pagalba susideda iš keletos svarbių dėmenų, tai šeimos artimųjų pagalbos, bendruomeniškumo, dvasinės pagalbos ir fizinės. Ir šiame laike 3 mėnesius trukęs karantinas iš tikrųjų nukirto 2 šakas šitos pagalbos paliatyvios, nes nebuvo leidžiami ligonio artimieji ir ligoniai stipriai buvo apribojami nuo to bendruomeniškumo jausmo, nes negalėjo dalyvauti grupėse, negalėjo dalyvauti mišiose kartu susitikti. Iš tikrųjų buvo tas apribojimas stiprus ir kai mūsų psichologė sakė, kad ir tame kyla daug jausmų ir pykčio, buvo apribota taip pat savanorių lankymas, kas mūsų ligoniai labai svarbu. Tai noriu pakalbinti iš tikrųjų ligonės artimą į Kęstutį ir paklausti, kadangi guli jūsų mama, su kokiais iššūkiais susidūrėte kitoj barikadų pusėje. Už sienos mes, kaip Reda sakė, buvom pily, o jūs buvot lauke. Tai šitoj nemalonioj situacijoje galbūt vis tik atradote kokią malonę arba kokius tuos stipriausius iššūkius arba jausmus patyrėte.
Aš noriu turbūt pradėti truputį anksčiau prieš karantiną dar, kol nebuvau susidūręs su slauga ir su artimo žmogaus o šitais reikalais. Tai ką buvau girdėjęs ir ką žinojau ir koks supratimas buvo, kad atidavė žmogų į slaugos ligoninę, tai mėnesis 2-3 ir žmogaus nėra. Nu, va toks buvo supratimas.
Taip.
Ir taip atrodė, kad aiškiai viską darysim, kiek galim patys. Tai ir su mama funkcinė lova įsigijom, ir žmogaus iškom, ir atrodė, kad tėvukas vakarais mes važiuojam, ir po darbo. Bet situacija buvo tokia, kokia buvo ir tėjo momentas, kai kito varianto jokio nebebuvo. Reiškia, papuolėm iš vienos ligoninės, paskui Petrašiūnų slaugos ligoninę. Paskui pirmos savaitės, ritmas sutriko, plaučių uždegimas, mintis tokia. Kaip aš dabar atsimenu, kaip atrodė, mintis gal negerai padarėm, bet paskui vėl galvoju, gal iš vienos ligoninės važinėjom čia, kaip sakyti, kažkas kažkur buvo. Ir vienu žodžiu, savaitė po savaitės, kasdien, reiškia, lankė mamą, važiavom vakarais po darbo, kiekvieną vakarą. Ir kažkaip buvo lengvesnis laikas, ta prasme, nelengva buvo važinėti kasdien, bet buvo lengva, kadangi matėjai, ką palieki vakare, maždaug jau tik ką rasi atėjęs. Ir su darbuotojais kontaktas, ir šypsenos jų, ir pasikalbėjimą, viskas buvo tikrai lengviau. O kai jau prasidėjo karantinas, toks asmeniškai man sunkiausias momentas buvo, galvoju, jeigu mama suvokė, kad jinai, ta prasme, jai nesuvokė jinai, kad ligoniniai vienas momentas, bet jeigu suvokė, kad palikom visi ir nieko nėra, tai va tas man ir ryte, ir vakare, ir gulant, ir keliant būdavo visą laiką, kad jeigu jai atrodo, kad mes ją palikom, nes aš net ir sveikas būdamas be Alzheimerio, reiškia, diagnozės, nuguliu ligoninėje ir man pasako staiga vieną dieną, kad nieks negali ateiti uždrausta, kai visą gyvenimą buvo galima lankyti. Taip. Tai man šitoj vietoj, nu ir plus, nežinai, nei trūksta, netrūksta, to, nu, kaip jinai, bet, kaip sakyt, ačiū Dievui ir ačiū ligoninės darbuotojams pirmiausia, nes šitą iššūkį ir šitas pirmą antrą savaitę gal buvo sunkiau, o paskui darbuotojų profesionalumas, darbštumas, kantrybė ir galų gale per karantiną jų palaikymas darbuotojų, ką reiškia vien tik, kai tu negali matyti, girdėti mamos, nuotrauką atsiunčia, video kažką trumpai pafilmuota, kada tu išgirsti balsą per telefoninį pokalbį ir jau visai kita situacija, visai kitaip atrodo tas, ir paskui atėjo ramybė, ir antras momentas, kas padėjo, tai turbūt malda. Mūsų rūpestis buvo, aš supratau, kad mes turim žiūrėti tik tai, kad netruktų, jeigu reikia kokių vaistų, ten uogų, dar kažko priemonių, bet ir ką galim, tai melstis, meldėsi daug žmonių ir mišos, ir tikrai ne kartą gyvenime, mamos maldos ir tėvuko ne kartą yra mane apsaugoja, kaip dabar grįžti atgal suvedi. Kai ką. Tai va, taip kažkaip atrodė, kad mūsų pareiga ir ta stipriai malda. Tai būdavo ir rožinės kiekvieną vakarą. Ir aš nežinau, kas būtų buvę kitoj slaugos ligoniniai, kokia situacija dabar. Bet aš tikrai žinau, kad jeigu jinai būtų buvus namuose, tai šiai dienai turbūt ne jos ir neturėtumėm ir tėvuko ištekliai. Sveikatos būtų pasibaigę, nes jau 87 metai šiais metais. Ir dabar tikrai žinau, kad mama atsigaus. Šiai dienai jinai, kaip sakyti, ir visi plaučių uždegimai praėjo, ir visa kita, ir jinai stabiliai, kaip su ta diagnoze, pabangavimą yra. Bet mes dėkingi kiekvieną dieną, meldžiamės, dabar jau ir aplankyti galim.
Taip.
Ir kažkaip tas dėkingumo jausmas, kad tu dėkingas už mamą, už situaciją, už ligoninę, už žmonės jų ir kažkaip viskas į vieną ir atėjo ramybė ir kažkaip dingo panika, dingo atėjo geras laikas. Tam negeram laikė, atėjo geras laikas.
Ačiū, Kestuti. Labai svarbu, kad išryškinai iš toj situacijoj tą dvasinį lygmenį. Iš tikrųjų, mes atrodo, kad tik tai fiziškai galime pasirūpinti savo artimaisiais ir tik tai fizinis kontaktas gali nuraminti mus, bet iš tikrųjų, jeigu mes tam tikros situacijos akivaizdoje negalim fiziškai kažko pasirūpinti ar pabūti kartu, tai tas maldos buvimas arba dvasinis aplankimas, kai mus visas pasaulis ir popiežius ragino priimti dvasinę komuniją, dalyvauti dvasiškai mišiose, tai yra nuostabu tas atrasti dvasinį aplankimą savo ligonių, malda, rožinių, mišiom ir tas tikrai vyksta ir tada kaip liudyji, kad ir nurimsta ta širdis ir aišku, tas vyksta kartu ir žinant, kad pasirūpinta mama, bet tikrai labai svarbus dėmuo, kai mes negalime to fizinio turėti dalykų, kontakto ir buvimo, tas dvasinis lygmuo. Tai ačiū labai už pasidalinimą, už patirtį ir vis tiek dar noriu Ritą tada kalbinti ir kaip sakė Reda, kad mes turėjome būti, išbūti su ligoniais ir nu, tarsi atstoti, turbūt neatstojom artimųjų, bet vis tiek stovėti turėjome. Tai Ritos noriu pakalbinti apie tą komandos darbą, kaip sekėsi komandai ligoninėje išbūti ir būti su ligoniais.
Dar norėčiau pasakyti apie tai, kad mes stengiamės ligoniam perduoti, kad artimieji nekalti, kad jie nelanko. Ir bandėjai pakeisti tą jų, kad jie negali ateiti, jie ateina prie durų, jie skambina, jie klausia. Ypatingai pagyvenusiam, dar nelabai orientuotiam žmonėm būdavo sunku tą suprasti. Tai aiškini, va matot, mes su kaukėm, va matot su pirštinėm, va matot, mes tokie ir jie tokie. Tas virusas yra kitoks, negu jūs gyvenime buvot patyrę. Ir tas toksai, kad sakai, uždarytos mokyklos, uždaryti universitetai, uždaryti darželiai, tada jau kažkaip pradeda lik suvokti, uždaryti restoranai, tikrai, tai kaip. Ir tu tada perduoti jam, kad tikrai viskas uždaryta, tavo artimasis nepaliko ir jisai tikrai norėtų, bet jis negali. Aišku, kurie suvokia, tai tada ir fotografuoji, ir nufilmuoji, ir skambučius duodi kalbėti.
Per langą pasimojuoja.
Ir per langą netgi pastatai kėdė, jeigu pirmam aukšte lipa prie lango ir mojuoja, jeigu ligonis mato. Tu tiesiog stengiasi visom būdais, kad ir tą supranti, ir kitą supranti. Ir tas kartais pavykdavo, ir kartais ateina gimtadieniai. Nu, iš tiesų ateina kitos dienos vėl. Nu, kaip dabar nešvęsti ar nesakysi, nu, buvo, kai karantinas, tai buvo griežtai, žinokit. Tai jau lankėmės ir gimtadienio neleidom. Kai nebuvo galimybės lankyti, tai rašydavo, aš tave myliu, perdadavo raštelius ir skaitydavai, sakydavai, nu kaip nuostabu, žiūrėkite, tavo vyras paparašė, kad tu man labai brangi, aš tave myliu ir tu pats rodydavai personalui, žiūrėkit, kaip smagu tas ryšys, vat, kurį reikėtų palaikyti, ne tik tai valigonėms, bet ir savo šeimoje tą patį vat, atkreipti dėmesį. O taip tai... Toksai vat, mūsų darbas truputėlį sugriuvo, ta prasme, kad paliatyvioji pagalboj komanda. Turi būti komanda, o komandos centras yra ligonės ir artimieji. Ir tu viską derini su artimaisiais, derini su ligoniu, jeigu gali sakyti ir diagnozę pasakai, ir ką jisai geria, ir kokie vaistai jam reikalingi. Ir tu visą laiką bendrauji ir staiga tavo šitoj vietoj nutrūksta bendravimas. Tu netenki didelės paramos, tu netenki su ligoniu, tu esi randi tik tai vienas ir jau neturi artimųjų šalia, kurie tau padeda. Ir va šitoj va vietoj personalas turėjo nešti dvigubą krūvį ir man buvo labai dar tokia patirtis gražiai iš mano kolegų, kai mūsų slaugytojos pradėjo sakyti, žinot, mums dabar reikia labai susijimti ir dirbti geriau negu prieš karantiną. Nes jeigu dar tokie buvo atsiliepimai, jūs manęs neįleidžiat, aš sėdėjau nuo ryto iki vakaro, o dabar tas pirmą savaitę, žinokit, artimasis numirs. Tai mes viską darėm, kad ką nors daryti, kad tik užgytų tos žaizdos, kurios buvo, kad kiek įmanoma, kad įrodyti, kad tas pasitikėjimas, vat, kas yra labai liūdna dirbant, jeigu tu jau neturi pasitikėjimo medikais, kurie rūpinasi tavo artimuoju. Ir kai tu šitą jauti, tai tikrai darbas yra tada sunkus. Bet jeigu artimasis yra tavo pusėj, ligonis tavo pusėje, tai tada liga, kad ir kokia jinai yra nenugalima arba neišvengiama, jinai yra, gali būti priimama. Ir tada netgi tikėsi, kad priimta ta liga bus su susitaikymu, jinai bus tokia šviesi. Kas dar labai yra buvo svarbu, tai kad mes neprarastumėm žmogiškumo. Nes kai tau vis reikia kartoti tą patį, kad negalima, draudžiama, kad tu negali, bet būna tada situacija, kada žmogus keliauja savo ligos keliu ir artėja jo pabaiga ir artėja mirtis. Mes turėjom galimybę ir leidimą pranešti artimiesiam ir jiems leisti aplankyti, atsisveikinti. Tai atsiprašom, jeigu buvo toksai, kada mes nenumatėm ir galbūt išleido savo artimą į vieną pusybę, nesisveikinus, buvo tokių momentų. Bet jų negalėjom pakeisti, bet visada buvo gera noriškumas, kad mes pranešime, kad jie ateis ir tikrai ne vieną kartą atvažiuodavo ir tėvai iš kito miesto aplankyti savo dukters, kuri sunkiai sirgo labai paskutinės dienas atsisveikinti ir mes tą padarėme ir tada su palengvėjimu atsidusdavom, va, mes padarėm viską iki galo, ką mes galim padaryti kaip žmonės, kad padėtumėm šituo sunkiu periodu šeimai ir artimiesiam. Ir aš galvoju, kad mūsų komanda susitaikė. Ir labai ačiū Kestučiui, kai jisai va pasakė, kad reiškia atleidimas tas yra, dėkingumas, tai yra iš tiesų, yra dovana kaip mūsų darbui. Ir galvoju, kad ta komanda, kai tik tai virusas pasitrauks, vėl atsistatys.
Ačiū, Rita. Žygimantai, esi pas mus rašęs magistro darbą, daręs tyrimą, toks esi tyrinėtojas, savanoriavęs pas mus, ateidavai grupės kartu. Iš tikrųjų, nemažai mūsų ligoninėse padėjęs, kaip savanoris, kas yra labai labai mes vertinam ir branginam mūsų ligoninės kasdienybėje. Dabar kartu kalbinom pačius ligonius pasibaigus karantinui, kai kurie jau išėję, kai kuriuos aš pakalbinau ligoninėje, kaip jiems visa tai atrodė, kaip jie pakėlė. Ir kas tau įstrigo šitų pokalbių, kaip tyrėjo akimis, kaip šalia esančio akimis?
Tai man visų pirma labai įstrigo jų bendravimas ir noras tiesiog kalbėtis. Ir tai labai gerai išplaukė ir iš magistro darbo. Aš čia mačiau tokį netgi tam tikrą prasme tokį pratesimą, nes jeigu kalbant šiek tiek anksčiau apie magistro darbą, kurį rašiau prieš 2 metus, tai jo pagrindą sudarė etnografinė medžiaga, tas savanoriavimas. Ir ką aš iš jo pastebėjau, tai pagrinde didžioji tokių įžvalgų dalis buvo iš neformalių pokalbių. Ir iš tų neformalių pokalbių būtent tokie išsiskyrė 3 momentai, kas yra ligoniams svarbu. Tai visų pirma, visi pabrėžė, kad jiems yra svarbu fizinė pagalba tokia. Kančių sumažinimas vaistais, ar tiesiog padėti pakelti iš lovos, ar tiesiog patarnauti, kad medikai ir kiti darbuotojai jiems padėtų. Kitas buvo svarbus momentas, kurį jie išskyrė, tai buvo artimųjų pagalba ir artimųjų palaikymas, kad galėtų artimieji lankyti, kad galėtų su jais bendrauti. O trečias buvo toks, galėtų susieti į vieną, toks buvo bendruomeniškumas ir dvasiniai dalykai. Tai labai visi kalbėdavo apie maldas. Antradieniais vyksta maldos, kad jiems svarbu eiti į tas mišes, melstis, eiti į mišes. Taip pat ketvirtadieniais tie pokalbiai prie arbatos, kuomet kalbama ir religinėmis temomis, ir tiesiog dalinamasi savo išgyvenimais. Tai man va dabar kas buvo svarbu, ką aš pamačiau, nes šiek tiek kuo skiriasi dabar, nes seniau darydamas tyrimą, tai aš pats savanoriavau, galėjau visur dalyvauti ir viską matydavau. Dabar kuo skiriasi, kad aš karantino metu nebuvau čia, tai jau tų tokių neformalių pokalbių ar kitko nepamačiau, bet kas va iš tų išsiskyrė jau po karantino, kai ėjome ir kalbėjomės, kad va būtent ir nebeliko tų 2 dėmenų. Tų artimųjų palaikymo pagalbos, jų buvimo ir to bendruomeniškumo ir lankymosi šventose mišiose ar tų pokalbių prie arbatos. Tai netgi buvo tokių pasisakymų, kad va kartais seniau gal ir neidavau visada, bet dabar pastebėjau, kad va to trūksta ėjimo, tarkim, va tų prie arbatos pakalbėjimų. Tas karantinas leido va taip netgi gal peržvelgti, kas yra svarbu tiem patiem ligoniams.
Ačiū, Žygimantai. Tavo tyrimai patvirtina tokias teorijas, tai tas irgi labai svarbu. Ir karantinas iš tikrųjų leido šiek tiek mums visiems sustoti, permastyti savo vertybės gyvenimą. Kalbant apie slaugos ligonę, gali pasirodyti, kad ten gyvenimas ir taip labai lėtas, bet karantinas jį dar labiau sulėtino. Ir visų pirma, pandemija leido išsikristalizuoti ir pamatyti, kas išties yra svarbu. Matėme iš pokalbių, nelengva ligonių kasdienybė dar labiau apsunkino draudimas lankytis artimiesiems ir patiems laisvai vaikščioti bei bendrauti ligonėje. Labai išryškėjo tas bendruomeniškumo svarba. Ligonėms paguoda tapo bendravimas su personalo komanda, gydytojais, seselėmis, jų palaikymas, buvimas šalia. Iš tikrųjų šiuo sunkiu metu tapo neįkainuojama vertybė. Taigi, mūsų laikui senkant ir einant į pabaigą, gal dar pačiai pabaigai norėtumėt pasakyti po kokį žodį, linkėjimą ar kažkokį apibendrinimą, Gal tada Rita.
Norėtųsi palinkėti visiems, kad mes išeitumėm iš krizės stipresni, nes ta krizė vėl gali pasikartoti, čia visokių yra vėl baimių, bet mes jau dabar mokyti ir tada esame stipresni. Daugiau pasitikėti vienas kitu, daugiau pasitikėti Dievu, tiesiog išeiti ramesniems ir kad neišgąstintų mūsų jokios audros, nei vėjai ir kad mes esam ne vieni šitam pasaulyje, kad yra šalia, į ką galima atsiremti ir kuo galima pasitikėti ir kur kreiptis pagalbos.
Ačiū, Rita. Reda.
Aš gal norėčiau palinkėti, vat, kad tai gal supratingumo vienas kitam ir tuo metu, kai tu būni tarsi uždarytas ir žinot, ką tu apsidairai, pamatai, kad iš tiesų šalia tavęs yra tie žmonės, kurie yra tau brangus. Iš tiesų, tu jiems galbūt tikrai mažai skiriai laiką ir va, kaip sakė artimasis, kai uždaro kažkur, tai pamatai, koks svarbumas yra to šalia buvimo ir išnaudokim tikrai kiekvieną minutę ir sekundę tai, ką turim ir nešvaistykim to, ko nereikia. Tai tikrai tų piktų kažkokių žodžių, tikrai to tokio beprasmio laiko, geriau pasėdėkim maldoje, jeigu negalim nieko pakeisti. Ir pasisodinkim artimą žmogų. Tai va tiek norėčiau.
Ačiū, Žygimantai.
Aš norėčiau tokį palinkėjimą ar apibendrinimą pateikti per vieną pavyzdį, kas man įstrigo. Tai aš kalbinau ir gydytojus ir pasakojo man vieną tokį atvejį, kuomet ligonis negalėjo kalbėti ir jau atėjo paskutinės jo gyvenimo valandos. Tai tuomet gydytojai sakė labai vis tiek stengiasi atpirkti tą artimųjų trūkumą karantino metu, bet jau likus paskutiniam valandom, ką galėjo jie padaryti, tai tiesiog sujungė su sūnum, kad galėtų pakalbėti. Tai žinoma, tas pokalbis buvo į vieną pusę, nes atsakyti jau nieko nebegalėjo ligonis, bet man gydytojo pasakojo, kad kai tas vaikas pasakė, mama, aš tave myliu, tai tas ligonis netgi matėsi iš jų akių, kad nu tokia buvo toks kažkoks kaip palengvėjimas toksai visai. Tai man tas labai įstrigo ir tada aš manau, kad va būtent ir per šią krizę ir visada mes, kai va visur skubame, lekiame, tai gal tiesiog reikėtų atsiminti, kad visų darbų nenudirbsime ir tada atsiremti į savo artimuosius ir kad artimieji yra mums tikrai svarbu ir kažkaip labiau gal vertinti tai.
Ir pasakyti, kad tave myliu, nebūtinai paskutinė akimirka.
Taip.
Ačiū, Žygimantai. Kestutė.
Man dar vienas iš atradimų, pirma, kažkaip nepasakiau, buvo, kad dvasinis palydėjimas ligoniniai šitaip, kad ligonio patepimas vietoj šventos mišios kiekvieną savaitę, komunija, reiškia, kiek ligoniam, tai aš kažkaip pirmą kartą taip ir mama, kol dar kalbėdavo, jinai visą gyvenimą meldės, ir 50 metų daugiau chore gėdojo bažnyčioje, tai jai tas labai, labai svarbu buvo, ir kol jinai dar kalbėjo, su šios klausės pradžio, kaip reiškia, kad ateina ir tas ligonio patimbomis ir komuniją gali priimti, tai jinai džiaugiasi, kad ir manau, ir dabar džiaugiasi. Tai, o palinkėtai norėčiau visiems kaip sutarimo, supratimo, bendradarbiavimo ir tarp ligonio ir artimųjų, ir tarp artimųjų medikų, ir visiems ramybės, ir fizinės, ir dvasinės.
Ačiū, Kestutė. Aš tai pabaigai iš tikrųjų norėčiau pacituoti mūsų vienos ligonės Birutės žodžius, kuri dalyvavo šitos irgi dialoguose po karantino. Ir jinai apibendrindama pokalbį sakė, kad visa ko yra pagrindas meilė. Artimo meilė ir prisiminti reikia žodžius, kuriuos pasakė mūsų kūrėjas. Mylėkite jūs vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Jeigu šito nebus, bus karai, bus nepasotinami norai ir artimo meilė yra kelias pas artimą. Ir jeigu mes neturėsime meilės, tai viskas, kas bus padaryta, bus ne iš širdies. Ir bus kitoks tas santykis negu su meilė. Viską darykime kaip sau. Tai čia jos yra žodžiai. Ir man jie kažkaip labai atliepia, apibendrina mūsų visų pasidalinimus, kad tas meilės matmuo ką ir va, Žygimantas sakė, tas pasakytas, aš tave myliu, jisai palengvina, nuskaidrina, padrasina, tai kad tas meilės matmuo iš tikrųjų būtų pirmas. Tai ačiū mėlyjeji, kad buvome kartu, darykime viską su meilė ir viską kaip savo. Su jumis kartu mintimis dalinosi Kazio Griniaus slaugos ligoninės, Petrašiūnų slaugos skyriaus vedėja Rita Kabašinskienė, psichologė, psichoterapeutė Reda Mackevičienė, savanori Žygimantas Bučius ir Kęstutis Nasickas, laidą vedžiau aš, Lina Jekelė, iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.
Sudie.